Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Κύριε Χαρίτο, το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για κάποιες κινήσεις της Τουρκίας επαναπροσέγγισης με το Ισραήλ. Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν τα γεγονότα. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση?
Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία έχει όντως αρχίσει ένα επικοινωνιακό άνοιγμα προς την Ισραηλινή κοινή γνώμη, με παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στο Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αλλάξει η τροπή των σχέσεων των δύο χωρών. Υπάρχουν και πληροφορίες από τον τύπο ότι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχουν έρθει σε επαφή. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν σταμάτησαν αυτές οι επαφές, έτσι κι αλλιώς. Η αλήθεια επίσης είναι ότι όλη αυτή τη δεκαετία, την περίεργη που διανύουν οι σχέσεις των δύο χωρών από το 10 έως και τώρα, οι εμπορικές σχέσεις και οι οικονομικές είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι οι δηλώσεις και του Προέδρου της Τουρκίας αλλά και αξιωματούχων της χώρας σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ όσον αφορά το Παλαιστινιακό. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η πέτρα του σκανδάλου είναι το θέμα του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι με την νέα διακυβέρνηση, την αμερικανική, ή ίσως και με τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί ύστερα από τις εκλογές του Μαρτίου, η Τουρκία προτίθεται να επανατοποθετήσει τον πρέσβη της στο Τελ Αβίβ. Ανακοινώθηκε και ένα όνομα. Αλλά όλα αυτά όμως είναι σε επίπεδο επικοινωνιακής διαχείρισης εκ μέρους της Τουρκίας των σχέσεων με το Ισραήλ. Από πλευράς Ισραήλ δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση επίσημη, ούτε αισιοδοξία, ούτε απεσιοδοξία. Όλες αυτές οι επικοινωνιακές κινήσεις προβάλλονται φυσικά από μέσα εδώ, αλλά εκφράζονται και επιφυλάξεις από αναλυτές Ισραηλινούς ότι δεν θα πρέπει η πιθανή επαναπροσέγγιση των δύο χωρών να αποβεί εις βάρος των σχέσεων του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο, ως επίσης και με τις σχέσεις του Ισραήλ με άλλες χώρες της περιοχής.
Επομένως, ναι, μου δίνετε την κατάλληλη πάσα για να μιλήσουμε για τις σχέσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Ισραήλ, Ελλάδα και σε Ισραήλ, Κύπρο.
Πριν να αγγίξουμε αυτό το θέμα, ήθελα να σας επισημάνω και τα εξής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που έχει περάσει και με την διάρρηξη των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, το Ισραήλ έχει καταφέρει να βρει εναλλακτικές. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τη δεκαετία του 50 είχε καταστεί σαφές στην Ισραηλινή πλευρά ότι η Τουρκία αποτελεί την δύναμη της περιοχής στην οποία θα μπορούσε να βασίζεται η ασφάλεια του Ισραήλ σε μια περιοχή που είναι εχθρική προς αυτό. Και είχε προσκοληθεί λοιπόν το Ισραήλ στην δύναμη της Τουρκίας σε πολλά επίπεδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας που έχουμε αυτή την κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών, το Ισραήλ έχει καταφέρει να βρει εναλλακτικές. Η μία είναι η καλλιέργεια των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο εξαιτίας της ενέργειας. Από την άλλη πλευρά έχουμε το καθεστώς Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο, οι σχέσεις με το οποίο είναι οι καλύτερες από ποτέ και στον τομέα της ενέργειας αλλά και στη διαχείριση της κρίσης στη Γάζα που συνεχίζεται, ως επίσης και στην αντιμετώπιση του ISIS στο Σινά. Προέκυψε και ο εμφύλιος στη Συρία που ανέδειξε ότι κοινός εχθρός και του Ισραήλ αλλά και των σουνιτικών χωρών της περιοχής είναι το Ιράν. Και δημιουργήθηκε επί μία δεκαετία ολόκληρη μία παρασκηνιακή συνεργασία και σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πληροφοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Σαουδαραβικό παράγοντα και όλες τις χώρες που πρόσκυνται στο Ριάντ. Τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν και έτσι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, σε αντίθεση με την θέση του στην περιοχή πριν από μια δεκαετία, τώρα με τις συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεών του με τις χώρες του κόλπου, σε συνάρτηση με τη συνεργασία που έχει με την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει βρει εναλλακτικές ασφαλείας στην περιοχή, που σημαίνει ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη την Τουρκία όσο την είχε πιο παλιά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στις σχέσεις του Ισραήλ με το περιβάλλον του. Επίσης, τους τελευταίους μήνες είναι σε συνεννόηση με τον Λίβανο για να καθοριστούν τα όρια των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών, που σημαίνει ότι το Ισραήλ είναι πιο καλά ενταγμένο στην περιοχή και έτσι έχει λιγότερη ανάγκη την συνεργασία με την Τουρκία ή την ασπίδα της Τουρκίας έναντι ενός περιβάλλοντος που έως τώρα ήταν απόλυτα εχθρικό για το Ισραήλ. Και εκεί συνίσταται το ερώτημα κατά πόσον το Ισραήλ θα βιαστεί ή θα επισπεύσει μία πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία.
Επομένως, οι σχέσεις με Ελλάδα και Κύπρο βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο που έχουν βρεθεί ποτέ.
Είναι σωστό αυτό.
Και μάλιστα η συνεργασία αυτή τώρα πλέον διευρύνεται. Κινείται και σε άλλους άξονες πέραν των ενεργειακών θεμάτων, στρατιωτική συνεργασία που βέβαια δειλά-δειλά είχε ξεκινήσει πριν από κάποια χρόνια, αλλά τώρα πλέον εμβαθύνονται αυτές οι σχέσεις.
Εμβαθύνονται αυτές οι σχέσεις. Το Ισραήλ θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο ως την γέφυρα συνεννόησης με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ιδίως από τις συνθήκες του Όσλο έως και σήμερα κρατούσε μια ιδιαίτερα επικριτική στάση έναντι του Ισραήλ στην διαχείριση του Παλαιστινιακού. Και το Ισραήλ μέσα στη δεκαετία αυτή απέκτησε δύο πολύ φιλικές φωνές μέσα στην Ευρώπη, τις φωνές της Αθήνας και της Λευκωσίας, αλλά και άλλες φωνές όπως της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Αυστρίας και της Σλοβακίας. Και με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ θα σκεφτεί πάρα πολύ ούτως ώστε να θυσιάσει εντός εισαγωγικών αυτά τα επιτεύγματά του σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο χάριν μιας Τουρκίας η οποία επί Ερντοάν αποδεικνύεται ως απρόβλεπτη, ως φιλοϊσλαμική και αναθεωρητική σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών στην περιοχή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.